Sayın dinleyenler, son illerde İran Azerbaycan'ında Türkçe kitaplara sansürün daha güçlenmesi yazarlar ve naşirlerin itirazına sebep olup. Programımızın konağı yazar ve araştırmacı Milat Balisini ile daha etraflı danışacak. Milat Bey, son aylarda hem bazı yazarlar hem de son vaxtlar xüsusilə de Urmiye'de yaz neşriyatının müdiri Behram Esed'i açık mektup yazdı ve sansür numuneleriyle birlikte yayımladı. İtirazlar çoxalıb. Bu ne anlama gelir? Bu sansür çoxaldı mı? Geçmişe göre biz bu itirazları görürük. Ne deyirsiniz?
Selam deyirəm değerli dinleyicilere. Bakın, Türkçe sansür mövzusunda biz evvelden bu mövzuyla yani karşı karşıyayız. Bunu da son zamanlarda baskı arttıqca ve bu baskını yazarlar, naşirler ortaya koyduqca ne kadar onun sistematik olduğunu görürüm. Dediğim gibi biz evvelden sansürle yüzbəyüzük. Ama evvelden beri biz hesaplasaq bizim hem Türkçe muhataplarımız artır, hem de yazıcılarımız artırlar. Bu ne kadar ki bizde buna şok, heves artır ki Türkçe'ni okuyak veya Türkçe'ni yazıp ortaya koyak, o kadar da karşı tarafta hakimiyet tarafından bunun sansoru mesele olup onu sistematikleştirmeye çalışırlar. Diyorlar ki, medeni mübarizə sahəsindən ne kadar ki medeni mübarizə gelişir, bunun teknikleri artır, o kadar karşıdaki diktatorlar da baskını fərqləndirirlər. Yani medeni mübarizənin karşısında daha dayanıklı özlerini aparırlar. Bu da eyni məsələdir Türkçənin haqqında. Bizim müxatəblərimiz artırlar, Türkçənin yazıları artır, Türkçə teorik muhteva üretimi artır. O əsasda sansorun sistematikləşməsi get-gedə çoxalır. Baskıların artması da bizim bunu açıq, aydın şəkildə ortaya qoymamıza səbəb olur.
Millet Bey, umumiyetle siz bakıpsınız, araştırıpsınız, geçen illerden beri bazı numuneleri görüpsünüz. Bunları farklı kategorilerde değerlendirmek istesek, bu sansorların cinsi, növü ne diyersiniz? Neçe model sansor var?
Baxın, örnek vermek istesek, mesela Türkçenin adın. Dan tutun ta farklı mevzulara zaman bunlar islah etmek için istiyorlar. Mesela ben hemen buyurduğunuz Behram Esed'in mektubunda gördüm ki uşak kitabı için yazmıştı ki dilin adını değişin, Türkçe koymayın, yazın bu dilin adı Azerbaycan, Azeri koyun. Ya mesela ben özüm gördüğüm numunelerde getirirler Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesinin arasında fərq koyurlar. Ya hatta Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan'da yazılan Türkçenin adını da değiştirmek istiyorlar. Mesela İran'da yazılan Türkçe'ye Torçi İranı, yani İran Türkçesi deyirlər. Kuzey Azerbaycan'da yazılan Türkçe'ye getirip deyirlər Torçi Qafqazı veya Qafqaz Türkçesi. Halbuki biz bilirik, böyle bir şey yoktur. Bu numunelerden çizdiğimizde istifade olan kelimelerini ona bir kelimeye ilişirle bu değille Türkçe'ye Türkçesidir, bu değille Kafkas Türkçesidir, bunu kaldırın, yerine bunu koyun, onu koyun veya muadile müstelah, yani müstelah olan muadillerden istifade edin. Şimdi muadil olan müstelah ne menedi? Burada kimse bunu bilmir. Bu numuneler bol bol vardı ve biz bunu bir kategori kimi görebildik. Ama bir mesele var ortada. O kadar örnekler çoktular. O kadar bu novlar, cinsiler, kategoriler çoktular. Ben nihayet sonunda bir neticeye çattım. Yani bakın, burada sansor için ne kadar da örnek olsa, ne kadar da no cins kategori olsa, nihayetən bu neticeye yetişirik ki, Dürsen'in sansorunda her hansı bir vəhdət-i rəviyyə yoktur. Vəhdət-i rəviyyə budur ki, müəyyən bir yol üzerinde bunlar irəlləmirlər bizim dilimizi sansor eləmədən. Belki her yerden tuttu, ağıllarına her ne geldi, her ne fikirləşdi, onu sansor için ortaya koyacaklar. Belə de ne ittifak düşür vəhdət-i rəviyyə olmayanda? Bir, əlləri açıqdır. Ne dur istədilər? O cür sansor eləyəcəklər. Nə vaxt istədilər, nə no'da, nə şiklidə. Bəs burada biz minlərcə, yüzlərcə, onlarca da misal no kateqori cins saysaq, görürük ki, bu yersizdir. Niyə? Mən son zamanlarda da Türkçəyə olan sansorla bağlı bir dənə məqalə yazmışdım. Orada gətirmişdim ki, vəhdət-i rəviyyənin olmaması bir işdə, örnəkləri ayrı hakimiyyətlərdə də olub. Min cümlə Nazi Almaniyasında veya Sovetler Birliği'nde ya İran'da deyilen Şura'da hakimiyetinde. Bunlarda bir iş için vəhdət-i rəviyyə yok idi. Niye yok idi? Ona göre ki, nihayet sözü Nazi Almanyası'nda Hitler diye veya Sovetler Birliği'nde nihayet sözü, son sözü Stalin diye. Belə de eğer biz bunu öz dilimize olan sansorla karşılasaq, müqayisə eləsək, görürük ki, Vəhdət-i Rəbiyyənin sansurda olmaması hədəf budur ki, türkçüyə qarşı və hətta türkçülüyə qarşı sansur davamlı ola. Bu sansurun davamlılığı bu deməkdir ki, hər yerdə dediyim kimi əlləri tutacaq, olacaq, bunlar sansuru davam elətdirəcəklər. Fəqət dil deyir, yəni türkçə dilinə bunlar istəyələ, ilişələ və ya farsanın qarşısında türkçəni zəifləşdirələ. Burada söylən məsələsi də var, həm bizim tərəfdən ortaya qoyulan söylən, həm də hakimiyyətin öz söyləmi. Necə? Baxın, kələmələri danışdıq, türkçənin adını danışdıq, bir məsələ də var. Bunlar türkçəni bir dil kimi yox, bir söyləm kimi dəyərləndirirlər. Misalən, hakimiyyət farsçanın özündən əlavə, farsçanın yanı sıra bir tarix niqarı və ya tarix yazımı da ortaya qoyur. Mən hardasa 98-97-də bir dənə kitab vermişdim. Bu nəyə görə idi? Azərbaycan Demokrat Firqəsinə görə idi. Yəni, türkçəsi türkçə idi, tarix niqarı və ya tarix yazımı içində var idi. O da hakimiyyətin içindən fərqli idi. Məsələn, Azərbaycan Demokrat Firqəsi, Azərbaycan Milli Hökuməti haqqında hakimiyyət belə həmişə ona belə reklam edib, həm bu hakimiyyət, həm də Pəhləvi zamanı. Bu Şurəvinin ajanı idi, Şurəvinin casusu idi və gəlmişdi İranı bölə. İndi biz həm dili türkçə olanda, həm də bu kitabımızın muhtəvası, tarix yazımı, İranda ələ verilən tarix yazımından fərqli olanda, görürsünüz 3-4 növ sansurundan üzlərsən. Bir türkçəsi, bir də tarix yazımı ilə. Deməyim budur ki, bunlar farsçanı nə qədər gücləndirirlər və onun qarşısında nə qədər türkçəni zəifləşdirirlər, sistematik şəkildə sansur edirlər, onun fəqət dilin yazılışı deyil, dili bir söyləm kimi də dəyərləndirirlər.
Milad bəy, siz işarə elədiniz, dediniz, kələmələrin dəyişilməsini istəyirlər, deyirlər, misal üçün bu Türkiyə türkçəsidir. Yəni onların yazdığı kimi Türkiyə İstanbulu yazırlar, İstanbul türkçəsi. Bəzi nümunələrdə biz İranda işlədilən bəzi kələmələrin də dəyişdirilməsini istəyirlər. Misal üçün kəlimə bəlkə Təbrizdə işlədilmir, amma Həmədanda işlədilir və ya başqa yerdə işlədilir. Nədir? Yəni, tamam, biz bunu görürük. Digər siyasətlərdə görürük, orada türkçənin, Türkiyənin təsirindən, Azərbaycan Cumhuriyyətinin təsirindən təsir almasına icazə vermək istəmirlər. Amma İranın içində də mi ayırmaq istəyirlər?
Elədir. Misal deyim, biz istəsək istifadə edək. Məsələn, mən Zəncanlıları görmüşəm, ya Zəncandan aşağı türkləri də görmüşəm, Həmədanda ya Həmədanın çevrəsində tükənmək kələməsini istifadə edirlər. Amma Zəncandan yuxarı Təbrizdə, Urmiyada, Ərdəbildə və bu üç şəhərin çevrəsində bu kələmə sanki yaddan çıxıbdır. Tamam, biz əslən Türkiyə Cumhuriyyəti və ya Azərbaycan Cumhuriyyətinin dil qurumlarının nəticələrindən istifadə eləmiyək. Əldə etdiyi o dəstavərlərindən istifadə eləmiyək və istəyək İranda öz dilimizi yazaq. Hələ bu özü də sorumludur, deyəcəyəm niyə. Ancaq əgər o istifadə olunsa, Həmədanda, Zəncanda olan kələmə yazılsa və gəlib Təbriz, Urmiya, Ərdəbildə istifadə olunsa, sanki biz unutduğumuz kələmələr yenidən gündəmə gəlir və o biz məntəqələrdəki insanların, türklərin daha bir daha dilinə düşür. Və bu bahis olur, o geniş bir çevrədə türkçə formalaşa, türkçə yekdəz deyək parçada deyilən kimi, yəni bir tür türkçə olan. Bunun da istifadəsinə izin vermirlər. Qalsın ki, dilin bu sorumludur. Niyə? Biz farsça ilə biz müqayisə eləsək, farsçanın 100 ilə yaxında dil qurumu vardı. Günü-gündən bu dil qurumunda kələmə də ürədilir, kələmə təolid olur və onu gətirib yazılarında istifadə edirlər. Biz 100 ildir, sanki eləsən farsçadan dalıyıq, bugün dil qurum 100 il müddətində dil qurumumuz yoxdur, tam təbii və bədəvi şəkildə qalmışıq. Ancaq o bədəviliği, təbiiliği onu da bir geri dala aparmaq istəyirlər. Deyirlər, bugün Həmədanda, Zəncanda istifadə olunan türkçə kələmə gəlib, o bizim məntəqələrdə istifadə olunmasın. Kələməm olsun da müşəxxəsən bizim Türkiyə və ya Azərbaycandan istifadə eləməyimiz gərəklidir. Bunların ürətdiyi kələmələrdən və ya dillərində dəstavərlərindən. Niyə ki, hər hansı bir qurum yoxdur İranda türkçənin başının üstündə.
Milad bəy, keçən həftələrdə Şərqi Azərbaycan vilayətinin İrşad və Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi Təbrizdə 20 ay ərzində 500-dən artıq türkçə kitabın çapdan çıxdığını və ya onun dediyi kimi əslində çapına icazə verildiyini açıqladı. Bu açıqlamalar xüsusilə də elə İranda bəzi yazarlar və naşirlərin o sansur siyasətinə etirazından sonra gəldi. Nə deyirsiniz? O açıqlamaya nə qədər etibar etmək mümkündür? Və əsasən İranda bu şekilde açıklamalar, kitapların sayısı hakkında istatistik məlumat ne şekilde verilir?
Bakın, ben çocuğundan o istatistikiye verilip de ona çocuğundan inanmıyorum. Birinci siz dediniz, niye bu mesul, niye bu megan, Türkiye olan sansora bir sıra yazıların itirazından sonra danışılıptı. Bu özü sorun. İkinci, amar veya siz dediğiniz gibi istatistika kitap hakkında vermek bir vilayet megamının vazifesi değil. Bunu Milli Kitapxana verir. Necə ki bir sıra indi yazan verilibdi, ondan sonra verilməyibdi. 1358-1397-ci Günəş illəri arasında bir sıra İranda deyirlər Farsada kitabçinası. Yani neçə sayı, neçə unvan, hər unvandan neçə sayı, hansı dillərdə, hansı mövzularda kitab yayılıbdır. Bu kitabçinasının amarını bir serim 58-97-ci illər arasında veriblər. Artık ondan vermeyiblər. Mən de bu barədə yazdığım məqalədə hemen istatistikadan istifadə eləmişəm. Bu birinci məsələdir. Bəs onun vəzifəsi deyil, Milli Kitabxananın vəzifəsidir. İkinci məsələ ki, bu 500, siz dediniz 500 üzəri, yanılmasam 509 unvan deyibdi o məqam. Burada bir məsələ çıxır ortaya. Bu 509 unvan nədən ibarətdirlər? Baxın, İranda lap çox müzəvviz verilən Türkçe kitablar dini, məzhəbi və biz İranda deyərək nohə, bu İmam Hüseyin Kərbəla mərsiyə ilə bağlı bir şeylərdirlər. Və ya Türkiyə Türkçəsində bildiyiniz kimi İranda Türkiyə Türkçəsinin öyrənməsinə çox maraq vardı. Çünki bir sıraları Türkiyəyə köçürülür. Türkiyə Türkçəsinin öyrətim kitabları. Bunlar da yer alırlar. Belə-belə kitab, Türkçə kitabları o istatistikiyə yerləşdiyində gəlir nəhayət o gəlir amarın çoxunluğunu onlar təşkil edirlər. Amma bizim İranda olan dəqdəqəmiz, məsələn, ulum insani, fəlsəfə, ədəbiyyat, roman, belə-belə kitablardırlar. Ki, bunlara da mücəvviz verilmir. Bu iki dənə mövzudan biz o verilən amarın etibarını değerlendirə bilirik. Bir nədir? Onların möhtəvası, kitabların ünvanları nədir? Hansı sahədədir? Bir də bizim dərdlərimiz olan ulum insani, fəlsəfə, ədəbiyyat, roman falan filan içində sığışır mı, sığışmır mı?
Millət bəy, İran Azərbaycanında Türk ədəbiyyatı sahəsində çalışanlar, yazıb yaradanlar, oradakı qaynaqların məhdud olması, İranda Türk dilində təhsil yoxdur. İstər istəməz Türkiyədə çap olunan əsərləri çox oxuyurlar və ya Türkiyədəki yazarlardan, şairlərdən çox təsir alınırlar oradakı modern ədəbiyyatdan. Bu istər istəməz bunların əsərlərinə də əks ediləcək, amma biz o nümunələrə baxanda baxırıq, o sansur siyasətində bunun önünü almaq üçün de ciddi bir siyaset var. Ne dersiniz? Bundan sonra birçok kitaba çap icazası almaq üçün onların istedikleri değişiklikler aparılsa eser tamamen değiştirilecek.
Bakın, onların ne kadar sansür siyasetleri artır, bizim de o kadar itirazımız artır. Yani hakimiyet bunun karşısında bir fikir kılmalıdır. Ki mən haradan bu sansür siyasetini devam ettireceğim ve bu kadar itiraz edenin karşısında ne ineceğim? Mən əminəm ki, bu etirazın qarşısında bir sıra yol yoracaqlar açılacaqdır. İndi necə mənim təhərini onu gələcəyə buraxacaq. Bilmirəm, hakimiyyətdən birisi ilə görüşüləcəkdir, hakimiyyət necə etiraz olacaq, necə buna cavab verəcək, o bir tərəfdə qalsın. Amma sizin o sözünüzə qayıtdığımızda Türkiyə Cumhuriyyətinin ədəbiyyatından çox etkilənir, mən buna qatılıram. Çünki Türkiyə bir yerdir ki, onda o potansiyel vardır ki, Nobel ədəbiyyatı qazanan birisini becərdirdi. Nobel Orhan Pamuk bildiğimiz gibi 2007'de Nobel Edebiyatı alın. Tabi olarak sadece telif değil, tercümeler de birçoklar burada Türkiye Türkçesinden okuyorlar. İndi necə olacak? Bakın, ne kadar ki bu sansür itirazı çoxalır bizim tarafımızdan, hacimiyet buna ne cevap vermeye kalsın bir bırakta, Türkçe yazıcılar veya bu sahayla maraqlananlar durup başka ülkelerde özleri neşriyat yola saldılar. Örneğin Baykuş neşriyatı vardı Kanada'da veya Qobustan neşriyatı vardı Türkiye'de. Neyniyle her hansı bir kitapçı İran'da mücevviz almır, onlar çap elətdirirlər. Hedef nedir? Biz bunu sansordan keçək. İrşad vizaretxanasında oturanlar bizim yazdığımız fikri şaqqalamasınlar diye. Bir dənə əhəmiyyətli şeyde, üzü de ne olur? Biz sansoru sənətləşdiririk burada. Çünkü ben bildiğim kadar her hansı burada sansura uğrayıp orada çıkan kitapların girişinde yazıldı. Bu kitap İran'da sansura uğradı. Beləliklə biz Türkçenin gelişmesinin sansura uğramasını ve belə belə meseleleri senetleştiririk.
Çok sağ olun Millet Bey'e teşekkür ederim sahibi için.
Siz de sağ olun Elmişte Bey. Her vaktiniz hayırlı olsun.